គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាឯកបកសម្រាប់បញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជន2នាក់ទៅឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីជ្រើសរើសជាប្រធានកោចបោថ្មីជំនួសលោកសឹកប៊ុនហុកដែលបានលាលែងពីតំណែងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាវិសុយស៊ីស្រីថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យល់ថាបេក្ខជន2នាក់មានសមត្ថភាពអាចបំពេញតាមលក្ខន្តិកៈខ្ល้ายជាប្រធានកោចបោបានគឺម្នាក់ជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជាអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រាច័ន្ទហើយម្នាក់ទៀតគឺជាអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកកាលៀនលោកអាហាងថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង10ឆ្នាំនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លោកលេងពេញឡុងបន្តថាតាមនីតិវិធីក្រោយការសម្រេចនេះហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទី2ទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលមាននីតិសម្បទាស្នើសុំបេក្ខជនប្រធានកោចបោជ្រើសរើសម្នាក់ហើយបញ្ជូនឈ្មោះមកឲ្យរដ្ឋសភាវិញដើម្បីអនុម័តសម្រេចតែម្ដង
តាមច្បាប់យើងរើសជាសាធារណៈបើជំហរតម្លាភាពគឺថាអ្នកណាក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរឲ្យតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ច្បាប់គឺមានត្រា5នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពីអ្នកនឹងគឺថាគាត់បានដាក់ពាក្យគាត់មានលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រឹមត្រូវហើយ
រដ្ឋសភាឯកបកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនទូទៅដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយពេលលោកសឹកប៊ុនហុកបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងក្រុមហេតផលថាមានបញ្ហាសុខភាពកាលពីដើមខែមិថុនាក្រោយមកមានបេក្ខជន4នាក់បានដាក់ពាក្យក៏ប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងមិនដឹងហេតផលនៃការបាត់ឈ្មោះបេក្ខជន2នាក់ផ្សេងទៀតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគណៈបព្វប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់គ្មានជំនឿថាសមាជិកបេក្ខជនប្រធានកោចបោថ្មីនេះអាចជួយឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតវិវត្តមកភាពល្អប្រសើរនិងមានឯករាជ្យភាពឡើងវិញបាននោះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផលាដែលសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតយល់ថាបេក្ខជនថ្មីទាំង2នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លើផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកសង្កេតឃើញថាសមាជិកបកនឹងជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តទាំង2នាក់នេះច្រើនតែចេញមុខសម្លុតគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋនឹងការពីប្រយោជន៍បកច្រើនជាងប្រយោជន៍សាធារណៈលោកមនផ្លាបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែបើកឱកាសឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលមានភាពឯករាជ្យនិងមានជំនាញច្បាស់លាស់ឲ្យទទួលតំណែងជាប្រធានកោចបោទើបអាចជួយដល់កិច្ចការបោះឆ្នោតនេះបានជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែទាមទារឲ្យមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាទើបការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ឯករាជ្យនយោបាយមាននៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័ននៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងសមាជិកទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថានៅសុខែពិតជាមានតែអ្វីដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគាត់មិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើបែបនេះព្រោះគាត់ខ្លាចមិនធានាបាននៅភាពជោគជ័យរបស់គាត់
លោកប្រាច័ន្ទធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវស្រូវច្រើនជាងស្នាដៃនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាការដោះដូរដីនិងលក់ដីអាគាររបស់រដ្ឋស្រះទឹកបុរាណជាច្រើនកន្លែងដោយពំបានដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអរិយាពេលជាង10ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះលោកប្រាច័ន្ទបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដាក់ប៉ពួកនិងសាច់ញាតិនៅក្នុងទួលនីតិសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងទៀតផងសាច់ញាតិរបស់លោកទៀតសោតក៏ជាអាជីវករមានភាគហ៊ុនច្រើនលើសលប់លើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជននៅខេត្តបាត់ដំបងជុំវិញករណីបេក្ខជនប្រធានកោចបោថ្មីនេះវិសុយអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនារីឯអ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនស្វាងមិនទាន់អាចវាតម្លៃពីសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់បេក្ខជនថ្មីទាំងពីររូបនេះបានទេដោយសារលោករងចាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេសិនទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មកកោចបោខុសពីទម្រង់ដើមព្រោះសមាជិកនៃស្ថាប័ននេះមិនមែនជាបុគ្គលដែលជ្រើសតាំងដោយគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនោះទេលោកកនស្វាងបន្តថាការប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកកោចបោជាសាធារណៈនេះគ្រាន់តែជានីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគណៈបកនយោបាយជាអ្នកសម្រេចដដែល លោកយល់ថាដើម្បីឲ្យសមាជិកកោចបោមានលក្ខណៈភាសាឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែប្រែរូបមន្តនៃការជ្រើសតាំងសមាជិកកោចបោឡើងវិញដោយត្រូវទទួលយកគំនិតយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទោះបីថានៅក្នុងច្បាប់មានថាកណ្ណាចូលបេក្ខជនសមាជិកកោចបោត្រូវលាលែងពីគណៈបកនយោបាយឬក៏ថាត្រូវតែមិនមាននៅក្នុងការគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់ជៀសវានៅតែមើលឃើញអំពីបច្ចិធមតដាលទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែលក្ខន្តិកៈជ្រើសរើសប្រធាននិងសមាជិករបស់កោចបោឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2015ក្រោយពេលអតីតប្រធានស្ថាប័ននេះគឺលោកអឹមសុស្ដីរងការរិះគន់ជាច្រើនថាធ្វើការមិនឯករាជ្យនិងបានជួយលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចបន្ទាប់មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសសមាជិកកោចបោតាមរូបមន្ត441វិញដែលមានន័យថា4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបទៀតជាមន្ត្រីឯករាជ្យមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងភ្លាមៗថ្នាក់ដឹកនាំកោចបោ3រូបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំលាលែងពីតំណែងដោយអះអាងថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនអាចធ្វើឲ្យកោចបោក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យបានទេទន្ទឹមគ្នានេះប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៃលោកស្រីទាំងអស់បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងភ្លាមៗពីកោចបោរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលឯកបកក៏បានលើកបន្ទប់អ្នកមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមកជំនួសវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington